Glasgowko goibilera amaitu zen eta badirudi klima aldaketaren gaia desagertu dela, baina faktorian jarraitu behar dugu horri buruz hitz egiten, irrati urteko erronka dugu klima aldaketaren Euskal Herriko mapa egitea. Eta zerrendatzea planetaren berotze etengabeak gaur orain gure paisaje eta ekosistemetan ze aldaketa eragin dituen. Bi astez behin zabaltzen dugun leio honetan egiaztatu dugu esaterako Arabar Errioxan azkartzen ari dela mahatsaren bizi zikloa, txingudin aldatzen ari direla hegaztien migrazio bide eta egutegiak, eta gaur Mikel Rotaetxe itsasperagoaz.
Itsasperagoaz larrialdi klimatikoaren neurgailu garrantzitsuak topa ditzakegulako bertan, antipodetan esaterako koralesi handia da adibidez agunena, ura epeltzea aren geguzki erradiazioaren eta giza jardunaren ondorioz planetako itsas erreserba nagusia erdira murriztu da azken 50 urteetan, baina urrun joan gabe geurean etxean Kantauri itsasoan bada klima aldaketak nabarmen murriztuarazi duen espezie garrantzitsu bat, Helidium alga. Kantauriko itsas ekosisteman pieza garrantzitsu dira Helidium zelai gorriak, alga gorria da tamaina handikoa eta olatuek astindutako eremuetan egon ohi dena. Espezie garrantzitsua da, baina geurera ginez, zuzenen zein zeharka galbidean dagoena.
Endika Quintano Euskal Herriko Unibertsitateko botanika irakaslea eta itsas bentos taldeko ikerlaria, egunon.
Egunon Iñaki, egunon Mikel.
Azal dezagun, ze funtzio betetzen dituen Helidium alga honek Kantauriko itsas ekosistemetan, zergatik den hain garrantzitsua?
Bueno, ba Mikelek jadanik esan du, bueno, tamaina nahiko handiko alga da, bueno, proportzionalki ez, gure kostalerako, ba, bueno, 40-45 centimetro inguru, espezie iraunkor bat da, eta, bueno, bere morfologiagatik, ba, egitura tridimensional bat eratzen du, eta orduan, ba, beste organismoentzako bizilekua da, hau da, habitata da, batzka ere bada, eta baita, bueno, errutelekua. Orduan, bere menpe espezie asko bizi dira.
Beraz, alga hau desagertzeak, espezie horiek jarriko lituzke arriskuan.
Hori da, bai, azkenean, hori, espezie asko bere menpe bizi direnez, bueno, ba, espezie honen desagertzeak, ba, espezie horien behintzat murrizpena ekarriko luke.
Eta zerk jarri du arriskuan alga hau, klima aldaketaren ondorioz ari da izaten hori?
Ba, bai, bueno, a ber, esan duzuen bezala eragileak asko dira, batzuk, ba, zuzenean, beste batzuk zeharka, alde batetik bere garaian ba kutsadura eragina izan zuen, baina bueno, hori ja pizkat menperatu dugu, baina gaur egun eragile garrantzitsuenak klima aldaketarekin lotuta daude, batez ere temperatura, uraren bueno, itsasoko uraren temperaturaren igoera eta baita beste faktore batzuk, ba bueno, erradiazioaren emendioa, mantenugaien murrizketa eta baita ere aipatu izan da olatuen emendioak ere eragina izan duela.
Azken finean, bai?
Hori da, bai, azken finean faktore askoren sinergia bat da eta hori uste dugu behintzat.
Bueno, baina argi dago itsasoaren temperatura igotzeak eta eguzki erradiazioak eragiten duela, ekosistemak, itsas ekosistemak kateak direla, hori jakin badakigu. Honen ondorioz zeintzu dira arriskuan egon daitezken espezieak?
Bueno, ba, azken finean, habitat hauetan, espezie egituratzaile hauek sortzen duten habitat hauetan, ba, beste alga espezie asko daude, beste animalia espezie asko daude, ornogabeak, zein ornodunak, ba, arrain asko eta beste ornogabe batzuk ere, haien erruteak jartzen dituzte bertan, hor bizi dira, beraz, espezie asko izango litzateke gure kasuan, gure taldean ikertzen ditugu ere ornogabeak, eta ikusi dugu Helidium cornium espezie hau desagertu den tokietan edo murrizpen handia egon den tokietan ornogabeen abundantzia eta ornogabeen dibertsitatea asko murriztu dela eta espezie batzuk bueno, ba, bai, markatu.
Eta Helidium hau desagertu ala beste alga batzuk ari dira toki hartzen?
Bai, bai, eta alga hauek arazoa da normalean morfologikoki ba sinpleagoak dira, txikiagoak eta orduan ezin dute Helidium cornium honek betetzen duen funtzioa bete. Eta bueno, ba espezie hauek batzuk dira jadanik Euskal Kostaldean genituen espezieak, baina ugaritu egin direnak eta beste batzuk ere ba atzerritik edo bueno, aloktonak dira, kanpotik etorri dira.
Eta badago zerbait egiterik egoera iraultzeko?
Ba, bueno, erantzuna ez da erreza, ez? Azkenean, faktore doragile hauek klimatikoak izan da, ba, bueno, segurazki igual algaldera izango litzateke zer egin genezaken goera hau ez areagotzeko ez, eta bueno, alde batetik ba, karbono dioksidoaren isurketak murriztu hori seguru. Baina bueno, maila lokalean egin behar duguna da ikerketa sakonagoak eta ba, bueno, egiten ditugun monitorizazio programekin jarraituz gero eta informazio gehiago jakiteko.
Eta neurriak hartzeko.
Bai, adibidez, ez dakit mediterranear itsasoan beste espezie egituratzaile batzuekin saiatu dira birlandaketak egiten, baina nik uste dut kasu honetan ez dugu oraindik frogatu, baina bueno, saia izango litzatekeela, azkenean geliduna oso sentikorra da faktore hauekiko, eta ez baditugu faktore hauek bere aurreko egoerara eramaten saia izango.
Gertutik jarraituko dugu Helidium algaren bilakaera. Endika Quintano, botanika irakaslea, eskerrik asko.
Ez horregatik, agurrengatik.
Urrengora arte.